Já.
Dvalarheimilinu í Dvalarheimilinu aldrar í Borgarnesi 20. og 8. september 1992 við Anna Björnsdóttir vorum að tala fallvelti mannlífsins og engin vissi hvenær kallið kemur og þá fór Anna með þessa vísu.
Ævina tegir engin par, allt hel vegin skundar, kóngar degi og kotungar, katta grei og hundar.
Svo myndir þú þarna aðra vísu sem þú fórst með.
Hvað var það nú?
Þegar við fórum með vísuna þarna, ég vil bara njóa minn, ég vil engan annan.
Já, ég var búin að nota það hana.
Já, það var í gær, en þá myndir þú alltaf aðra vísu.
Nú,
já. Myndir þú vísu sem?
Já, ég var að segja, ég get komið með svona vísur sem við á. Það var hérna daginn að það var verið að endun í allt í borðstofunni. Svo var komið inn í salinn með einhverja möblu sem enginn vissi hvað átt að gera með. Við vorum að spyrjast fyrir það. Þá datt mér í hug vísa gömul sem ég kann. Satt ef vildu segja mér, Sigga eða Gvendur, til hvers þetta áhald er sem okkar á milli stendur. Þetta var bara vísa sem ég kunni. Það passaði svona við.